From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, sesiune preoției acelei de 182 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în mii de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de un cor al preoției lui Melchizedek din zona Ogden, Utah. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
Brethren, we welcome you.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de 182 conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locuri din multe țări din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției lui Melchizedek, format din frați din zona Ogden, Utah, dirijat de Stephen P. Schenck și Derek Furch, la orgă aflându-se Andrew Unsworth. Corul va deschide această adunare interpretând Slava Domnului Atotputernic. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul J.E. Jensen, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de membru în primul quorum al celor 70.
Worship, we worship before.
Our Holy Father,
Tatăl nostru sfânt, ne plecăm capetele în rugăciune sinceră și îți mulțumim din toată inima, îți transmitem dragostea noastră ție, Tată etern, și ne exprimăm dragostea față de Fiul tău, Iisus Hristos, pentru ispășirea sa infinită, care pătrunde fiecare aspect al vieții noastre divine. Îți mulțumim ție, Tată etern, că tu și Fiul tău etern ați revelat lui Joseph Smith această revelație din zilele din urmă pentru venirea, aducerea cărții lui Mormon, pentru care îți mulțumim și te iubim. În această seară îți mulțumim pentru Sfânta Preoție și cheile sacre ale acestei preoții. Îți suntem recunoscători pentru prima președinție a celor 12 care dețin aceste chei ale împărăției cerurilor. Îți mulțumim ție și ne rugăm ție pentru președintele Monson și pentru toți apostolii. Tată, ne-am adunat în această seară, în toată lumea, în întreaga lume, să te preaslăvim pe tine și să fim, să învățăm, să-ți mulțumim. Ne rugăm ca noi să ascultăm și să ca Sfântul Spirit să ne învețe în acord cu nevoile noastre. Te rugăm să binecuvântezi pe acești tineri care vin să te slujească pe tine. Binecuvântează-i pe liderii și părinților despre ca această putere a preoției să fie sacră atât lor cât și nouă, să ne țină pe toți pe calea dreaptă. Îmi spune toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now. Corul ne va încânta acum cu Iubiți-vă unul pe altul. După imn, vom avea plăcerea să ascultăm pe vârstnicul D. Todd Christofferson din forma celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de episcopul Gary E. Stevenson, episcop care prezidează al bisericii, și de vârstnicul Anthony D. Perkins din cei 70.
Thank you, brethren, for that magnificent.
Mulțumesc, fraților, pentru acest imn magnific. Stimați frâți, în ultimii ani s-au spus și s-au scris multe lucruri despre provocările pe care le au bărbații și băieții. Câteva exemple de titluri de cărți sunt Nu există bărbați buni, moartea bărbaților, sfârșitul bărbaților, de ce dau greș băieții, asumarea responsabilității. Este interesant că aceste cărți au fost scrise majoritatea de femei. În orice caz, o temă comună a acestor studii este aceea că în multe comunități de azi, bărbații primesc mesaje neclare și contradictorii cu privire la rolul și valoarea lor în societate. Autoarea cărții Asumarea responsabilității a caracterizat fenomenul în acest mod. A existat o regulă aproape generală de-a lungul civilizației, aceea că în timp ce fetele trebuiau doar să ajungă la maturitate din punct de vedere fizic pentru a deveni femei, băieții trebuiau să treacă de un test. Ei trebuiau să dea dovadă de curaj, de abilități fizice sau de stăpânire a unor îndemnări necesare. Obiectivul lor era acela de a-și dovedi abilitatea de protector a femeilor și a copiilor. Acest lucru a fost mereu rolul lor principal în societate. Totuși, astăzi, în timp ce femeile fac progrese într-o economie avansată, soții și tații a căror responsabilitate principală este de a asigura bani pentru familie devin opționali, iar trăsăturile de caracter de care au nevoie bărbații pentru a-și îndeplini rolul, îndrăzneală, stoicism, curaj, loialitate sunt demodate și chiar puțin jenante. În entuziasmul lor de a promova oportunitățile pentru femei, lucruri pe care le lăudăm, sunt unii oameni care ridiculizează bărbații și contribuțiile lor. Se pare că se gândesc la viața ca la o competiție între bărbați și femei, că unii trebuie să îi domine pe alții, iar în rândul femeilor. Unii susțin că într-adevăr cariera înseamnă totul, iar căsătoria și copiii sau ar trebui să fie complet opționale. Astfel, de ce avem nevoie de bărbați? În prea multe filme hollywoodiene, emisiuni transmise prin cablu și TV și chiar în reclame, bărbații sunt înfățișați ca fiind incompetenți, imaturi sau egoiști. Această cultură de a-i priva pe bărbați de rolul lor are un efect dăunător. De exemplu, în Statele Unite s-a făcut un sondaj. Acum fetele încerc băieții la orice nivel, începând cu școala generală și încheiind cu învățământul superior. De exemplu, înainte de să treacă în clasa a 8-a, doar 20% dintre băieți știu să scrie foarte bine și doar 24% știu să citească foarte bine. Între timp, notele băieților în 2011, înregistrate la testul standard de admitere la facultate în Statele Unite, au fost cele mai mici din ultimii 40 de ani. Băieții sunt cu 30% mai predispuși să renunțe atât la liceu cât și la facultate decât fetele. Se pare că până în 2016 femeile vor obține 60% dintre diplomele de licență, 63% dintre cele de masterat, 54% dintre cele de doctorat. Două treimi dintre cei care sunt înscriși în programele speciale ajutătoare sunt bărbați, băieți. Unii bărbați și tineri băieți au folosit mesajele transmise de societate ca pe o scuză pentru a evita responsabilitatea și pentru a nu se maturiza niciodată cu adevărat. Un profesor universitar a făcut o constatare care este adesea o descriere corectă, remarcând: băieții vin la ore cu șapca lor de baseball așezate invers pe cap, invocând scuze ridicole de genul câinele mi-a mâncat tema. Între timp, fetele își verifică orarul zilnic și caută sugestii pentru facultatea de drept. O femeie critic de film și-a exprimat punctul de vedere deosebit de cinic astfel: dacă suntem norocoase și alegem să avem un partener, ne putem baza pe bărbat să fie doar atât, partener, o persoană care își vede de treaba sa și respectă faptul că și noi ne vedem de treaba noastră. Stimați frați, noi nu putem fi așa, că-s bărbații deținători ai preoției, noi avem un rol esențial de a juca în societate. această acasă și în biserică. Dar trebuie să fim bărbați în care femeile pot avea încredere, în care copiii pot avea încredere și în care Dumnezeu poate avea încredere. În biserica și împărăția lui Dumnezeu din aceste zile, din urmă, nu ne putem permite să avem băieți și bărbați care nu sunt activi implicați în lucrare. Nu ne putem permite să avem tineri bărbați cărora le lipsește autodisciplina și care trăiesc doar pentru a se distra. Nu ne putem permite să avem tineri adulți care nu au niciun plan pentru viitor, care nu se gândesc serios să-și întemeieze o familie și să-și aducă într-adevăr contribuția în lume. Nu ne putem permite să avem soți și bărbați care nu oferă îndrumare spirituală în cămin. Nu ne putem permite ca cei care dețin și exercită preoția sfântă după ordinul sfânt al lui Dumnezeu să-și irosească puterea din pricipa pornografiei și să-și petreacă viața pe internet, în mod ironic, să fie ai lumii, în timp ce nu sunt în lume. Stimați frați, avem de lucru. Dragi tineri, băieți, trebuie să învățați bine la școală și apoi, după liceu, să vă continuați educația. Unii dintre voi vor dori să urmeze studii universitare și o carieră în domeniul afacerilor, al agriculturii, cel guvernamental sau în alte domenii. Unii vor excela în altă muzică și teatru, alții vor dori să învețe o meserie. De-a lungul anilor, mai mulți meseriași mi-au reparat sau remodelat casa. Am admirat priceperea acestor oameni și abilitatea lor de a munci din greu. Tâmplari, electricieni, instalatori, zugrafi, faianțari, țiglari, pe cum și cei care erau specializați în mochetare. Este esențial să deveniți competenți în cariera pe care vă alegeți pentru a vă putea întreține familiile și pentru a aduce o contribuție beneficiară în comunitatea și țara voastră. Recent am văzut un film ce descria o zi în viața unui tânăr în vârstă de 14 ani din India. El se trezește de vreme și lucrează multe ore în două locuri de muncă, înainte și după școală, timp de 6 zile și jumătate pe săptămână. Venitul său asigură o bună parte din întreținerea familiei sale. După lăsarea întunericului, se grăbește pe bicicleta sa veche să ajungă acasă de la al doilea loc de muncă și cumva reușește să-și facă timp pentru câteva ore pentru teme. Înainte de a cădea obosit pe patul de pe podea în jur de 10 și jumătate seara sau 11 noaptea, între frații și surorile sale care deja dorm, deși nu l-am întâlnit niciodată, sunt mândru de el pentru sârguința și curajul de care dă dovadă. Fac tot ce-mi stă în putință, având în vedere resursele sale limitate și puținele sale oportunități, și este o binecuvântare pentru familia sa. Nu am niciodată nicio îndoială că va fi o influență bună pe măsură ce crește. Așadar, tuturor celor care ascultă, indiferent unde se află, le spun ceea ce i-a spus Jehova lui Iosua. Îndrăznește și îmbărbătează-te. Prindeți curaj și pregătiți-vă cât puteți de bine, indiferent de împrejurări în care vă aflați. Pregătiți-vă să fiți soți și tați buni. Pregătiți-vă să fiți cetățeni buni și harnici. Pregătiți-vă să-L slujiți pe Domnul, a cărui preoție o deține. Tatăl vostru Ceresc se gândește la voi, indiferent unde vă aflați. Nu sunteți singuri. Dețineți preoția și darul Duhului Sfânt. Dacă veți continua să slujiți și să țineți poruncile sale, veți avea oportunități în viitor. Dumneavoastră, bărbați adulți, tați adulți necăsătoriți, conducători, învățători de acasă, fiți exemple demne de urmat. Avem nevoie, unul dintre cele mai importante lucruri în care este nevoie de dumneavoastră, e quorumul preoției din care faceți parte. Avem nevoie de quorumuri care sunt mult mai decât o clasă de duminică și avem nevoie de conducători ai quorumurilor care se concentrează asupra împlinirii lucrării Domnului, a sprijinirii membrilor quorumului și familiilor acelor care influențează în bine pe toți aceștia. Gândiți-vă la munca misionară. Tineri băieți, nu aveți timp de pierdut. Este important să vă pregătiți mai din timp și mai bine decât ați făcut-o în trecut. Nu puteți aștepta până la 17 sau 18 ani să mergeți în misiune. Quorumurile preoției aronice îi pot ajuta pe membrii lor să înțeleagă jurământul și legământul preoției și să se pregătească pentru rânduiala la oficiu de vârstnic. Îi pot ajuta să înțeleagă și să pregătească pentru rânduielele din templu. Quorumurile preoției lui Melchizedec îi pot ajuta pe părinți să pregătească misionari care vor începe munca misionară dedicați pe deplin. Și în fiecare episcopie și ramură, același quorum pot avea o colaborare eficientă cu misionarii cu timp deplin, care slujesc acolo. O sarcină asemănătoare, care este în principal responsabilitatea deținătorilor preoției, o reprezintă chemarea salvatorului reiterată de președintele Monson, aceasta de a-i salva pe cei care s-au îndepărtat de biserică sau care au fost nemulțumiți din vreun motiv. Am avut un succes minunat în această privință, mai ales cu ajutor oferit tinerilor băieți prin slujirea lor excelentă. Membrii unui forum a preoției aronice din Episcopia Spaniolă Rio Grande din Albuquerque, New Mexico, s-au sfătuit referitor la cine ar putea fi adus înapoi și apoi s-au dus ca un grup să viziteze pe fiecare dintre cei inactivi. Unul dintre ei inactivi a spus: nu am știut că sunt atât de mulți care vor să meargă la biserică împreună cu ei, așa că acum vreau să merg la biserică. Când membrii forumului au vizitat și i-a invitat un tânăr băiat să se întoarcă, el l-au rugat să vină și el a venit. Ei nu l-au invitat doar să vină la biserică, săptămâna ce urma ei l-au inclus imediat în forumul lor. O altă responsabilitate a preoției care îi stimulează pe cât este stimulantă, pe cât de migăloasă este munca genealogică și templu. Așteptați scrisoarea primei președinții care va ajunge curând și va oferi o chemare reînnoită și o viziune sporită a acestei părți, vitală în munca pe care trebuie să o facem. Mult mai mulți bărbați și băieți din rândul membrilor inactivi sau necunoscuți au nevoie de pregătiri. Formurile noastre formează de asemenea o frăție din sprijin reciproc. Președintele Gordon B. Hinckley a spus: cândva, dragii mei frați, va fi o zi minunată, o zi în care scopurile Domnului se vor îndeplini, atunci când formurile noastre ale preoției vor deveni o ancoră de susținere pentru fiecare bărbat acesteia. Sunt membru a unui forum al preoției din Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sunt gata să-mi ajut frații în toate nevoile lor, la fel cum sunt încrezător că ei sunt gata să mă ajute pe mine. Lucrând împreună, vom crește din punct de vedere spiritual ca fii ai lui Dumnezeu care au făcut legăminte cu El. Lucrând împreună, putem rezista fără să ne fie rușine și fără teamă fiecărei furtuni scate de adversar, fie ea economică, socială sau spirituală. Închei citatul. O nevoie deosebită în vremuri economice dificile poate fi ocuparea unui loc de muncă. Un pliant mai vechi al bisericii despre bunăstare menționa: un bărbat fără loc de muncă reprezintă o mare neliniște pentru biserică, pentru că, fiind privat de inclinația lui firească de a munci, este pus la probă ca pe Iacov în ceea ce privește integritatea lui, în timp ce necazul care se credea că va dura câteva zile continuu pentru câteva săptămâni, luni sau ani, durerea se agravează. Biserica nu poate spera să salveze pe cineva duminica dacă în timpul săptămânii acea persoană vede încercările dificile prin care trece și nu face nimic cu privire la acestea. În aprilie 2009, fostul consilier al episcopatului care prezidează, Richard G. Edley, a spus povestea unui forum exemplar care s-a mobilizat pentru a ajuta un membru al forumului care își pierduse loc de muncă. Garajul lui Phil din Centerville, Utah, este o mărturie a ceea ce pot realiza conducerea preoției și un forum. Phil era membru al unui forum al vârsticilor și lucra ca mecanic la un garaj local. Din nefericire, garajul lui, unde lucra, a avut probleme economice și a trebuit să-l concedieze pe Phil. El era devastat și această schimbare neașteptată a situației. Auzind că Phil își pierduse slujba, episcopul său, Leon Olson, și membrii președinției formulelor vârstnicilor din care făcea parte s-au rugat pentru a ști cum să-l ajute. La urma urmei, el era membru formului, un frate și avea nevoie de ajutor. Au ajuns la concluzia că Phil avea aptitudinile necesare pentru a-și conduce propria afacere. Unul dintre membrii formului a spus că avea un șopron vechi care ar putea fi folosit ca garaj pe care îl putea oferi. Alți membri ai formului puteau ajuta aducând uneltele și echipamentele necesare pentru dotarea noului garaj. Aproape toți membrii formului puteau să ajute măcar la curățarea vechiului șopron. Ei au împărtășit ideile lui Phil, apoi s-a împărtășit planul membrilor formului lor. Șopronul a fost curățat și renovat, uneltele au fost adunate și totul a fost pus în ordine. Garajul lui Phil a fost un succes și în cele din urmă s-a mutat într-o locație mai bună și mai viabilă. Toate acestea pentru că frații săi din forum l-au ajutat în momentul dificil. Desigur, așa cum a fost spus de profeți de-a lungul anilor, cea mai importantă muncă a Domnului pe care o veți face vreodată este aceea în căminul dumneavoastră. Avem multe de făcut pentru a întări căsătoria în societățile care nu acordă nicio însemnătate importanței sale și nu îi recunoaște scopurile. Avem multe de făcut pentru a învăța pe copiii noștri să se roage și să umble îndreptate înaintea Domnului. Sarcina noastră este de a-i ajuta pe copiii noștri să simtă schimbarea în inimile lor și sau convertirea la Domnul menționate atât, cu atâta elocvență în Cartea lui Mormon. Împreună cu societatea de alinare cu formulele proției, pot învăța pe părinți cum să-i ajute pe copiii lor să se convertească. Dragi frați și turări, dragi frați, puteți reuși. Concentrați-vă asupra rezultatelor, nu asupra faptului că de a părea ocupați. Asigurați-vă că efortul de dumneavoastră dau roade, iar dacă nu, dau, schimbați lucrurile pe care le faceți sau modul în care le faceți. Nu vă mulțumiți doar să spuneți am făcut tot ceea ce trebuie, dar n-a ieșit nimic. Urmați exemplul fostului episcop Thomas S. Monson și găsiți o modalitate. Domnul vă va ajuta. Poate că nu știți exact ceea ce trebuie să faceți sau cum să faceți. Începe să acționați, iar Domnul vă va asigura. Începe să vorbiți, iar El vă promite, nu veți fi umiliți înaintea oamenilor, pentru că vi se va da vouă chiar din ceasul acesta, dar în acel moment ceea ce trebuie să spuneți. Biserica, lumea și femeile caută bărbați adevărați care au abilități și talente și depun efort pentru a și le dezvolta, care vor susține ceea ce este drept, care nu se tem de sacrificii, care sunt dornici să muncească, cei care vor ajuta pe alții să obțină fericire și salvare. Ridicați-vă, bărbați ai lui Dumnezeu, fie ca Domnul să ne ajute. În numele lui Iisus Hristos, amin.
În această seară mă adresez ca episcop al tinerilor băieți, deținători ai preoției aronice, adunați în întreaga lume pentru această adunare generală a preoției. Vă împărtășesc o povestire din Cartea lui Mormon, în care sunt descriși Helaman și cei 2000 de soldați tineri ai săi. Această povestire ne va ajuta să înțelegem caracterul acelor tineri din zilele străvechi și vă va inspira pe voi, tinerii băieți din zilele din urmă. Citez un verset preferat. Și erau cu toții oameni tineri și erau nespus de vitezi și curajoși și de asemenea puternici și energetici. Dar iată, aceasta nu era totul. Ei erau bărbați adevărați oricând. Curaj, putere, energie și sinceritate, trăsături de caracter admirabile. Doresc să subliniez prima trăsătură care îi caracterizează. Curajoși. Aceasta îmi descrie fermitatea acestor tineri de a face cu mult curaj ceea ce este drept sau, cum Alma descrie, să fie martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate locurile. Cei 2000 de soldați tineri au avut nenumărate ocazii de a-și demonstra curajul. Fiecare dintre voi va avea de asemenea în viață momente de cotitură când va trebui să dați dovadă de curaj. Un prieten de-al meu, John, mi-a împărtășit unul de aceste momente din viața lui. Cu mulți ani în urmă, John fusese acceptat la o universitate prestigioasă din Japonia. El avea să facă parte dintr-un program internațional pentru studenți, alături de mulți alți studenți eminenți din întreaga lume. Unii se înscriseseră sperând să-și aprofundeze cunoștințele despre cultura și limba țării respective, alții au privit acea ocazie ca fiind un pas înainte către o eventuală carieră și un loc de muncă în Japonia. Însă toți plecaseră de acasă pentru a studia într-o țară străină. La scurt timp după sosirea lui John, circula vorba printre studenți străini că urma să aibă loc o petrecere pe terasa de pe acoperișul unei case particulare. În acea seară, John împreună cu doi prieteni s-au dus la adresa anunțată. După ce a urcat cu liftul la ultimul etaj al clădirii, John și prietenii săi au urcat scările înguste care duceau pe acoperiș și au început să se socializeze cu ceilalți. Când noaptea și-a intrat pe deplin în drepturi, atmosfera s-a schimbat, zgomotul, volumul muzicii și consumul de alcool au crescut, tot la fel cum s-a întâmplat și cu disconfortul lui John. Apoi, dintr-o dată, cineva a început să-i aranjeze pe studenți într-un cerc mare cu intenția de a fuma marihuana. John și-a manifestat dezacordul printr-o grimasă și i-a informat rapid pe cei doi prieteni ai săi că era momentul să plece. Aproape în bagiocură, unul dintre ei i-a răspuns: John, este simplu. Stăm pur și simplu în cerc și când ne vine rândul, vom da țigara mai departe, fără să fumăm din ea. Astfel, nu ne vom face de râs în fața tuturor prin faptul că plecăm.
John ar fi putut face cu ușurință acest lucru, însă el știa că nu era bine. Știa că trebuia să-și anunțe alintețile și să acționeze conform acestora. Imediat și-a făcut curaj și le-a spus că ei puteau să facă ce doreau, însă el avea să plece chiar atunci. Unul dintre prieteni s-a hotărât să rămână și s-a alturat celor din cerc. Celălalt l-a urmat pe Jean fără prea mare tragere de inimă jos pe scări pentru a-l lua în lift. Spre marea lor uimire, când ușile liftului s-au deschis, din acesta au coborât polițiști japonezi care s-au dus în grabă spre scările care duceau pe acoperiș. Jean și prietenul lui s-au urcat în lift și au plecat. Când polițiștii au ajuns în capătul de sus al scărilor, studenții au aruncat repede drogurile de pe acoperiș pentru a nu fi prinși. Cu toate acestea, după ce au pus oamenii care păzească scările, polițiștii i-au aliniat pe toți pe acoperiș și au cerut fiecare student să-și întindă mâinile. Apoi polițiștii au mers pe la fiecare student și le-au mirosit cu atenție degetele mari și degetele arătătoare. Toți cei care ținuseră în mână marihuana, indiferent dacă o fumaseră sau nu, au fost considerați vinovați și au suportat consecințe grave. Aproape toți studenții care rămăseseră pe terasa de pe acoperiș au fost exmatriculați în universitățile unde studiau și deportați din Japonia. Visuri de a dobândi o educație, an de pregătire și posibilitatea unui viitor loc de muncă în Japonia, toate au fost pulberate într-o clipă. Acum permiteți-mi să vă spun ce s-a întâmplat cu cei trei prieteni. Prietenul care a rămas pe acoperiș a fost exmatriculat din Universitatea din Japonia, pentru care muncise atât de mult pentru a fi acceptat ca student al acesteia și i s-a cerut să se întoarcă acasă. Prietenul care a plecat de la petrecerea din acea seară alături de Jean și a terminat studiile în Japonia și a mers mai departe, absolvind două dintre facultățile cele mai bune din Statele Unite, care era l-a dus înapoi în Asia, loc în care a avut un imens succes profesional. El este și astăzi recunoscător pentru exemplul curajos al lui Jean. În ceea ce privește pe John, consecințele din viața lui au fost nenumărate. Acel an petrecut în Japonia a dus la o căsătorie fericită și ulterior la nașterea a doi fii. El a avut mult succes ca om de afaceri și recent a devenit profesor la Universitate din Japonia. Imaginați-vă cât de diferită ar fi fost viața sa dacă nu ar fi avut curajul să plece de la acea petrecere în acea seară specială din Japonia. Dragi tineri băieți, vor exista momente când, asemenea lui John, va trebui să vă demonstrați curajul neprihănit în fața colegilor, ceea ce ar putea avea ca rezultat ridiculizarea și batjocorirea voastră. Mai mult, în lumea de astăzi, lupta cu dușmanul se va desfășura și pe un câmp de luptă izolat, fără zgomot, în fața unui monitor. Tehnologia, pe lângă avantajele substanțiale, aduce cu sine și provocări de care nu au avut parte generațiile de dinaintea voastră. Un sondaj național recent a arătat că adolescenții din ziua de astăzi nu sunt ispitiți zilnic la un nivel alarmant numai în școli, ci și în spațiul virtual. A arătat că adolescenții care au privit imagini care ilustrau consumul de alcool sau de droguri pe paginile rețelelor de socializare erau de 3 până la 4 ori mai predispuși să le consume. Vorbind despre acest sondaj, a fost un secretar al Cabinetului Statelor Unite a declarat. Sondajul din acest an ne arată un nou gen de presiune puternică asupra prietenilor, presiunea digitală asupra prietenilor. Presiunea digitală asupra prietenilor îi afectează nu doar pe prietenii acelui copil și pe copiii cu care el se socializează. Invadează casa și camera copilului prin intermediul internetului. Demonstrarea curajului neprihănit va fi adesea tot atât de subtilă precum și sunetul mouse-ului când este apăsat. Prin intermediul ghidului Predicați Evanghelia Mea, misionarii sunt învățați. Ceea ce alegeți să vă gândiți și să faceți când sunteți singuri și credeți că nimeni nu vă privește, este o măsură puternică a virtuții dumneavoastră. Fiți curajoși, fiți puternici, stați în locuri sfinte și fiți de neclintit. Dragi tineri băieți, vă promit că Domnul vă va împuternici, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. El vă va răsplăti pentru curajul și comportamentul vostru neprihănit, cu fericire și bucurie. Un astfel de curaj va fi rezultatul credinței voastre în Iisus Hristos și în ispășirea sa, al rugăciunilor voastre și al supunerii voastre față de porunci. Președintele N. Eldon Tanner a afirmat, un tânăr poate să aibă la școală o mare influență în bine. Un tânăr care se află printre coechipierii săi sau printre colegii elevi ori printre colegii de la muncă poate trăind conform Evangheliei, cinstindu-și preoția și apărând ceea ce este drept să facă mult bine. Adesea veți fi foarte criticați și ridiculizați chiar și dacă cei care cred la La fel ca voi, deși este posibil ca ei să vă respecte pentru că faceți ceea ce este drept, dar amintiți-vă că Salvatorul însuși a fost chinuit, ridiculizat, scuipat și în cele din urmă răstignit pentru că nu și-o voia întăria sa morală. V-ați gândit vreodată la ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi cedat și ar fi spus o pentru ce, iar apoi să-și fi abandonat misiunea? Vrem să fim oameni care renunță ușor sau nu vrem să fim slujitori curajoși în pofida tuturor opozițiilor și relelor din lume? Fie ca noi să avem curajul de a lua atitudine și de a fi socotiți uceniți adevărați și devotați al lui Hristos. Vă invit să vă pregătiți asemenea celor 2000 de soldați tineri fiind curajoși în calitatea voastră de deținători demnii ai preoției. Amintiți-vă ceea ce faceți, unde veți merge și ceea ce vedeți va determina persoana care veți deveni. Cine vreți să deveniți? Deveniți un diacon demn, un învățător demn, un preot demn. Stabiliți-vă obiectivul de a fi demn să intrați în templul acum și să fiți demn să vă primiți următoarea rânduială la vârsta potrivită și în cele din urmă să primiți preoția lui Melchizedek. Aceasta este o cale a neprihănirii care înlesnește îndrumarea divină. Domnul a declarat, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Părinți, conducătorii preoției și prioritățile profetice din broșurile voastre, datoria față de Dumnezeu și pentru întărirea tineretului, vă vor îndruma de-a lungul căii. Președintele Thomas S. Mason ne-a sfătuit de curând. Pentru a lua decizii cu înțelepciune, avem nevoie de curaj. Curajul de a spune nu, curajul de a spune da. Vă rog să luați chiar și aici și acum hotărârea de a nu devia de la calea ce duce spre țelul nostru. Viața veșnică alături de Tatăl nostru din ceri. Închei citatul. Așa cum au răspuns cei 2000 de soldați la strigătul de luptă al conducătorului lor Helaman și și-au dovedit curajul, tot așa puteți să faceți și voi urmându-l pe profetul vostru conducător, președintele Thomas S. Manson. Tinerii mei deținători ai preoției aronice, în încheiere îmi depun mărturia despre Dumnezeu Tatăl și despre Iisus Hristos și vă împărtășesc cuvintele lui Joseph Smith. Fraților, să nu perseverăm noi într-o cauză așa măreață, mergeți înainte și nu înapoi. Curaj, fraților, și înainte, înainte spre victorie. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
When I was a young man, our family. Când eram un tânăr băiat, mergeam cu familia mea cu mașina prin munții stâncoși din America pentru a vizita pe bunici. Drumul începea cu desișurile de salvie și de lașes, urca pe versanțe abrupte acoperiți de pin și apoi ieșea pe lângă pădurile de plop și trecea peste pășunile alpestre, de unde puteam vedea până pe foarte departe. Acest drum însă nu era foarte sigur. Cea mai mare parte a lui era săpat în versantul abrupt al muntelui. Pentru a-i proteja pe călători, constructorii au montat balustrade de protecție și au amplasat semne pe care scria atenție, cad pietre. Am făcut multe motive care justificau aceste avertizări. Stânci și bolovani erau împrăștiați de-a lungul albii râului departe pe șosea. Din când în când am putut vedea mașini distruse pe fundul prăpastii, o mărturie tragică despre șoferi care nu au fost atenți. Dragi frați, fiecare dintre dumneavoastră a primit sau va primi în curând jurământul legământului preoției lui Melchizedek. Acest legământ are asociat o călătorie glorioasă care începe odată cu primirea ambelor preoții, cea mai mică și cea mai mare, continuă cu slujirea, cu credința și sârguința și chemările noastre pentru marile binecuvântări, până când vom primi tot ceea ce are Tatăl. Proiectul înțelept al acestui drum este montat drum celest a montat semne de avertizare pentru călătoria noastră. Jurământul și legământul preoției includ următoarea avertizare care face să-ți cercetezi sufletul. Acum vă dau porunca de a lua de la voi înșivă. De ce n-ar porunci Dumnezeu să luăm seama? El știe că Satana este o ființă reală care caută să ne tărască sufletele către adâncul nefericirii. Dumnezeu știe că de asemenea că în fiecare deținător al preoției se ascunde și un om firesc, predispus la rătăcire. Prin urmare, profeții ne invită să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu Hristos, prin intermediul credinței, pocăinței, rânduielilor necesare salvării și a vieții trăită zilnic conform Evangheliei. În timp ce urcă pe calea preoției, orice bărbat sau bărbat poate fi tras în jos dacă neglijează să ia seama. Ați fost uluiți sau întristați de căderea neașteptată a vreunui tânăr excepțional, a vreunui tânăr tocmai întors din misiune, a vreunui conducător respectat al preoției sau vreunui membru prea iubit al familiei? Povestea lui David din Vechiul Testament este greu de tragic. Este un exemplu tragic al irosirii puterii preoției. Deși învinsese pe Goliat în tinerețea sa și trăise în neprihănire zeci de ani, acest profet împărat era însă vulnerabil spiritual. În acel moment crucial, pe când era pe acoperișul casei sale, a văzut-o pe frumoasa Bathsheba scăldându-se. Niciun pasnic al moralității nu a fost în zonă pentru a-i striga: ia seama, David nesăbuitule. Eșecul lui de a nu lua seama el însuși și de a nu acționa conform îndemnurilor spiritului a adus la faptul că și-a pierdut familia eternă. Dragi frați, dacă până în mărețul David a putut fi scos de pe drumul către exaltare, cum ar putea noi evita această cale similară? Cele două balustrade de protecție reprezentate de convertirea personală profundă și relațiile puternice de familie ne ajută să rămânem pe drumul cel drept. Știind aceasta, satana disloacă bolovani pe care progresul nostru în preoție ca să ne deterioreze convertirea și să ne distrugă familie. Din fericire, Iisus Hristos și profeții săi au amplasat semne de atenție de-a lungul drumului. El ne avertizează constant asupra mândriei care ne deteriorează convertirea și păcatelor care ne distrug familiile, cum ar fi mânia, lăcomia și poftele carnale. În urmă cu mult timp, Moise ne-a sfătuit: vezi să nu uiți pe Domnul. În lumea noastră grăbită și plină de tot felul de programe de divertisment, oamenii sunt încă rapizi în a-L uita pe Domnul, în a face nedreptăți și a fi conduși de pierzanie de către cel rău. Pentru a rămâne în siguranță pe calea preoției, în pofida căderilor bolovanilor spirituale, doresc să ne amintim cele șase principii fundamentale care aprofundează convertirea și întărirea familiei. Primul, faptul că de a ne ruga mereu deschide ușa primirii ajutorului divin pentru a-l învinge pe satana. De fiecare dată când Iisus îi avertizează pe deținătorii preoției să aibă grijă, pentru că satana vrea să-i cearnă. Al doilea, studiul scripturilor străvechi și al celor din zilele noastre ne unește cu Dumnezeu. Domnul i-a avertizat pe membrii bisericii să aibă grijă de modul în care își tratează profeții, ca nu cumva să-i trateze cu ușurință și să cadă sub condamnare și să împiedice și să cadă. Pentru a evita această condamnare serioasă, trebuie să citim scripturile cu surgânțe, precum și revistele și paginile de internet al bisericii, și să fim sfătuiți într-un mod personal și privat de către profetul ales al Domnului. Al treilea, participarea în mod demn al rânduielii ne pregătește să primim Spiritul Sfânt pentru îndrumarea noastră. Când Salvatorul a avertizat, aveți grijă să nu fiți înșelați, el a promis că acest lucru nu se va întâmpla dacă noi căutăm cu sinceritate darurile cele mai bune ale Spiritului. Luarea în mod demn din împărtășanie în fiecare săptămână îi face pe membrii demni ai preoției de a avea totdeauna Spiritul Său cu ei. Al patrulea, demonstrarea unei dragoste sincere stă la baza convertirii personale și a relațiilor de familie. Regele Beniamin a spus: feriți-vă ca nu cumva să apară vrajbi între voi. Să nu uitați niciodată că satana este tatăl certurilor și că încearcă să-i facă pe membrii familiei să se bată și să se certe. Frați stimați, dacă abuzăm emoțional, verbal sau fizic pe vreun membru al familiei noastre, atunci pierdem puterea preoției. Alegeți să vă stăpâniți mânia. Membrii familiei trebuie să audă binecuvântări din gurile noastre, nu blesteme. Influența noastră asupra altora trebuie făcută numai prin convingere, prin răbdare îndelungată și prin bunătate, prin blândețe. Al cincilea, supunerea față de legea zeciuielii este un element esențial al credinței și unității în familie. Deoarece satana folosește lăcomia și goana după averi pentru a scoate familiile de pe drumul care duce la cer, Iisus ne-a avertizat: păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Lăcomia este înăbușită atunci când ne planificăm venitul, când plătim o zecială corectă și facem donații de post generoase, când alocăm un buget pentru cheltuielile noastre necesare, când evităm datoriile inutile, când economisim pentru posibile necesități și când ajungem să ne bizuim pe forțele proprii din punct de vedere. Promisiunea lui Dumnezeu făcută nouă este: căutați mai întâi împărăția Domnului și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Al șaselea, ținerea în totalitatea legii castității ne oferă încrederea de a sta în prezența lui Dumnezeu, avându-L pe Duhul Sfânt ca tovarășul nostru permanent. Satana asaltează virtutea și căsătoria cu avalanșă de obscenități. Când Domnul i-a avertizat pe cei care comit adulter să aibă grijă și să se pocăiască repede, El a vorbit nu doar despre actul fizic în sine, ci despre gândurile imorale. Profeții și apostolii din zilele noastre au vorbit despre acest flagelul pornografiei. Președintele Gordon B. Hinckley ne-a învățat: pornografia este ca o furtună dezlănțuită, distrugând familii și persoane, devastând într-o clipă ceea ce odată era minunat și frumos. Aceste 6 principii fundamentale îi ajută pe deținătorii preoției să meargă înainte pe drumul care duce la cer, rămânând în siguranță între balustradele spirituale de protecție reprezentate de convertirea personală și de relațiile de familie. Dragi tineri băieți, supunerea față de aceste principii vă va pregăti pentru legămintele făcute în templu, pentru slujirea în calitate de misionar cu timp deplin și pentru căsătoria eternă. Dragi soți și tați, viața trăită conform acestor principii vă va face demn să prezidați neprihănirea asupra căminului dumneavoastră, slujindu-le membrilor familiei dumneavoastră în calitate de conducător spiritual, soția dumneavoastră fiindu-vă partener general. Calea preoției este o călătorie plină de bucurie. Revenind la experiențele mele de când eram tânăr băiat, îmi amintesc că când traversam munții stâncoși, după ce am trecut de un semn care scria: atenție, cad pietre, tatăl meu a văzut cum pe asfalt în fața noastră cădeau pietre de dimensiune mică. El a încetinit mașina până când aproape că a oprit complet. Momentul în care un bolovan de mărimea unei mingi de basket a trecut foarte aproape de noi. Tata nu a mers mai departe până când pietrele nu au încetat să cadă. Atenția constantă a tatălui meu și acțiunile prompte au asigurat sosirea în siguranța familiei noastre la destinația finală. Stimați frați, Satana caută să distrugă sufletele oamenilor. Dacă sufletul dumneavoastră se îndreaptă încet către marginea unei stânci spirituale, opriți-vă acum înainte să cădeți și să reveniți la itinerarul dumneavoastră. Dacă simțiți că sufletul dumneavoastră zace distrus pe fundul prăpastiei, în loc să fie sus pe calea preoției din cauza că dumneavoastră ați ignorat semnele de care este scris atenție și ați păcătuit, eu vă depun mărturie că printr-o pocăință sinceră și prin puterea sacrificiului ispășitor al lui Iisus Hristos puteți fi ridicați și puși înapoi pe drumul ceresc al lui Dumnezeu. Iisus ne-a învățat: păziți-vă de fățărnicie. Dacă nu sunteți demn să vă exercitați preoția, vă rog să vă întâlniți cu episcopul dumneavoastră, că cel vă poate ajuta să vă pocăiți. Aveți curaj, căci deși Salvatorul spune: feriți-vă și abțineți-vă de la păcate, El promite de asemenea: eu, Domnul, vă iert pe toți. Mergeți și nu mai păcătuiți. Vă invit pe dumneavoastră, fiecare băiat și fiecare bărbat, să rămâneți pe calea preoției, aprofundându-vă convertirea și întărindu-vă familie. Rugăciunile, scripturile și rânduielile aprofundează convertirea. Dragostea, zicioala și castitatea întăresc familia. Evitați producerea unei catastrofe respectând semnele spirituale de atenție, amplasate de-a lungul drumului de către profeții lui Dumnezeu. Faceți tot ce vă stă în putință pentru a urma exemplul perfect al lui Iisus Hristos, cel care a suferit ispite, dar nu le-a luat în seamă. Vă promit că dacă bărbații țin legământul preoției de a lua seama la ei înșiși, noi și familiile noastre putem fi siguri că vom ajunge în siguranță la destinația noastră exaltată în împărăția celestială. Eu mărturisesc astfel în numele sacrului Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing "Guide Us, O Thou Great Jehovah."
Și congregații vor interpreta acum împreună în rămâne Mare Jehova. După im voi avea privilegiul de a vă vorbi. După cuvântarea mea, o vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
Many years ago, a couple of
ani în urmă, doi piloți de linie și cu mine am hotărât să ne împlinim un vis din copilărie, acela de a restaura un avion foarte vechi. Împreună am cumpărat un vechi Piper Cub, seria 1938, și am început să lucrăm pentru a-l readuce în starea inițială. Proiectul a însemnat muncă făcută cu dragoste. Pentru mine a avut o semnificație specială pentru că în tinerețe am avut să zbor pe un avion similar. Acest avion a fost construit la numai 35 de ani, după ce frații Wright au realizat faimosul lor prin zbor. Gândul la acest lucru mă face să mă simt foarte bătrân. Motorul nu via un declanșator electric când tu acționai sistemul de pornire a motorului din carlingă altcineva aflat la sol, trebuia să învârtă cu putere palele elicei până când motorul pornea. Momentul pornirii motorului era unul plin de emoții și curaj. După decolare, a devenit clar că Piper Cub nu era făcut pentru viteză. De fapt, când bătea vânt puternic din față, era ca și cum nu ne mișcam deloc. Îmi amintesc că zburam împreună cu fiul meu adolescent deasupra autostrăzii în Germania și mașinile de dedesubt ne întreceau fără efort. Dar cât de mult îmi plăcea acel avion micuț. Era modul perfect de trăi minunăția și frumusețea zborului. Puteam auzi, simți, mirosi, gusta și vedea ce însemna zborul. Frații Wright au exprimat toate acestea în acest fel. Nu există nimic care să egaleze ceea ce simt aviatorii când sunt purtați prin aer pe marile aripi albe. Făcând o comparație, la începutul acestui an, am avut privilegiul de a zbura într-un sofisticat avion de vânătoare F-18. Împreună cu renumiții îngerii albaștri, echipa de zbor acrobatic a forțelor maritime ale SUA, a fost ca și cum aș fi zburat deasupra și de-a lungul culoarului amintirilor, pentru că exact cu 50 de ani în urmă, aproape în aceeași zi, îmi încheiasem instruirea de capilă de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene. Zborul cu F-18 a fost, desigur, total diferit de cel cu Piper Cub. Mi-a arătat o frumusețe mai dinamică a zborului. A fost ca folosirea legilor existente ale aerodinamicii într-un mod mai apropiat de perfecțiune. Dar totuși, zborul împreună cu îngerii albaștri mi-a reamintit repede că să fii pilot pe un avion de vânătoare este totuși un joc potrivit pentru bărbații tineri. Pentru a-i cita din nou pe frații Wright, mai mult decât orice, senzația pe care ți-o creează zborul este una de pace perfectă, combinată cu o emoție care întinde la maxim fiecare nerv. În plus, zborul cu îngerii albaștri a sugerat un mod total diferit de a avea îngeri în jurul tău pentru a te susține. Dacă m-ați întrebat care dintre aceste două experiențe de zbor mi-a plăcut mai mult, nu sunt sigur dacă v-aș putea spune. În unele aspecte evidente, ele erau foarte diferite. Și totuși, în altele, erau foarte asemănătoare. Atât în Piper Cub, cât și în F-18, am simțit emoția, frumusețea și bucuria zborului. În ambele, am putut simți chemarea poetului de a te îndepărta de legăturile ostile ale pământului și a dansa cu cerurile pe aripi argintate de bucurie. Acum ați putea întreba, ce legătură au aceste două experiențe de zbor total diferite cu adunarea noastră de azi, sau cu preoția pe care avem privilegiul să o deținem, ori cu slujirea în cadrul preoției pe care o prețuim toți atât de mult? Stimați frați, nu este adevărat că experiențele individuale de slujire în cadrul preoției pot fi toate foarte diferite? Am putea spune că unii dintre dumneavoastră zboară cu F-18, în timp ce alții zboară cu Piper Cub. Unii dintre dumneavoastră trăiesc în episcopii și țăruși, în care în fiecare funcție, de la asistent la conducătorului grupului de înalți preoți până la secretar al cuvântului diaconilor, este chemat un deținător al preoției activ. Aveți privilegiul de a face parte din episcopii în care există suficienți oameni pentru toate chemările. Dar alții dintre dumneavoastră trăiesc în zone ale lumii unde există doar un număr mic de membri ai bisericii și de deținători ai preoției. V-ați putea simți singuri și împovărați de greutatea tuturor lucrurilor ce trebuie făcute. Poate că este nevoie să faceți multe eforturi personale pentru a porni motorul slujirii în cadrul preoției. Uneori, ar putea părea că ramura sau episcopia dumneavoastră nu progresează deloc. Totuși, oricare ar fi responsabilitățile sau circumstanțele dumneavoastră, știți ca și mine că există mereu o bucurie specială care rezultă din slujirea cu devotament în cadrul preoției. Mi-a plăcut întotdeauna să zbor cu Piper Cub, cu F-18 sau orice alt fel de avion. În timp ce mă aflăm în Piper Cub, nu m-am plâns de lipsă de viteză. În timp ce mă aflăm în F-18, nu am fost nemulțumit când presiunea manevrelor acrobatice a scos fărmilă la ivială realitatea vârstei mele înaintate. Da, există întotdeauna ceva imperfect în orice situație. Da, este ușor să găsim lucruri pentru care să ne plângem. Dar, stimați frați, noi suntem deținători ai preoției sfinte după ordinul Fiului lui Dumnezeu. Pe capul fiecăruia dintre noi au fost așezate mâini și am primit preoția lui Dumnezeu. Ni s-a dat autoritatea și responsabilitatea de a acționa în numele Său ca slujitori ai Săi pe pământ. Într-o episcopie mare sau ramură mică, noi suntem chemați să slujim, să binecuvântăm și să acționăm în toate lucrurile pentru binele tuturor persoanelor și lucrurilor care ni s-au încredințat. Ar putea exista ceva mai palpitant? Fie ca noi să înțelegem, să apreciem și să simțim bucuria slujirii în cadrul preoției. Dragostea mea pentru zbor a influențat direcția întregii mele vieți. Dar oricât de înviorătoare și frumoase au fost experiențele mele de pilot, experiențele mele de membru al acestei biserici au fost mai profunde. Mi-au adus mai multă bucurie și învățăminte. Pe măsură ce m-am scufundat în slujirea în cadrul bisericii, am simțit puterea atotputernică a lui Dumnezeu și îndurarea sa blândă. Ca pilot, am atins cerurile. Ca membru al bisericii, am simțit îmbrățișarea cerului. Din când în când, mi se face dor de carlingă, dar slujirea alături de frații și surorile mele din biserică înlocuiesc cu ușurință acest sentiment, pentru că am putut să simt pacea și bucuria sublime care rezultă din a fi o mică parte a acestei mărețe cauze și lucrări. Nu aș fi dorit să fiu lipsit de ele pentru nimic în lume. Astăzi suntem adunați ca membri ai acestui mare grup al preoției. Avem bucuria sacră și privilegiul de a sluji Domnului și semenilor noștri, de a dedica tot ce e mai bun în noi cauzei nobile, de a ajuta pe alții și de a clădi împărăția lui Dumnezeu. Noi știm și înțelegem că preoția înseamnă puterea și autoritatea veșnice ale lui Dumnezeu. Putem spune cu ușurință această definiție din memorie. Totuși, înțelegem noi cu adevărat semnificația a ceea ce spunem? Permiteți-mi să repet. Preoția înseamnă puterea și autoritatea veșnice ale lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. Prin preoție, Dumnezeu a creat și guvernează cerurile și pământul. Prin această putere, El îi mântuiește și îi exaltă pe copiii Săi, realizând nemurirea și viața veșnică a omului. Preoția este, așa cum a explicat profetul Joseph Smith, canalul prin care Atotputernicul a început să dezvăluie slava sa la începutul creierii acestui pământ și prin care El a continuat să se dezvăluie pe sine copiilor oamenilor până în timpul prezent și prin care El va face cunoscute scopurile sale până la sfârșitul timpului. Tatăl nostru Atotputernic din cer ne-a încredințat autoritatea preoției nouă, ființei muritoare, care prin definiție suntem imperfecți. El ne conferă autoritatea de a acționa în numele Său pentru salvarea copiilor Săi. Prin această putere, noi suntem autorizați să predicăm Evanghelia, să administrăm rânduielele necesare salvării, să ajutăm la clădirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ și să ne binecuvântăm familiile și pe semenii noștri și să le slujim. Aceasta este preoția sacră pe care o deținem. Preoția și orice responsabilitate din cadrul ei nu pot fi cumpărate sau cerute. Folosirea puterii preoției nu poate fi influențată, convinsă sau constrânsă prin funcție, bogăție sau influență. Este o putere spirituală care acționează potrivit legii cerești. Își are originea în Marele Tată Ceresc al nostru, al tuturor. Puterea sa poate fi controlată și folosită numai în acord cu principiile dreptății, nu ale dreptății individuale. Hristos este sursa întregii autorități și puteri ale preoției pe pământ. Este lucrarea sa, la care avem privilegiul să ajutăm, și nimeni nu poate ajuta în această lucrare decât dacă este umil și plin de dragoste, dacă are credință, speranță și caritate, fiind moderat în toate lucrurile, în orice îi se va încredința în grijă sa. Noi nu acționăm pentru a obține câștig personal, ci căutăm să slujim altora și să-i ajutăm. Noi conducem nu prin forță, ci prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Preoția lui Dumnezeului Atotputernic poate fi deținută de bărbați demn de pretutindeni, oricine le-ar fi strămoșii, oricât de umile circumstanțele, din cel mai apropiat sau îndepărtat punct de pe glob. Este disponibilă fără ban sau orice alt preț lumesc. Parafrazându-l pe profetul Isaia din vechime, toți cei însetați puteți veni la ape și niciun ban nu vă este cerut pentru a veni și a mânca. Și datorită ispășirii eterne și de neînțeles de către noi a Salvatorului nostru, Iisus Hristos, preoția lui Dumnezeu poate fi disponibilă chiar dacă ați făcut greșel sau ați fost nedemn în trecut. Prin procesul pocăinței de perfecționare și purificare spirituale, puteți să vă ridicați și să străluciți. Datorită dragostei iertătoare, nelimitate a Salvatorului și Mântuitorului nostru, vă puteți ridica ochii. Puteți deveni curați și demn și puteți deveni fii neprihăniți și nobili ai lui Dumnezeu, deținător demn ai celei mai sacre preoții a Atotputernicului Dumnezeu. Simt o anumită tristețe când mă gândesc la aceia care nu înțeleg și nu apreciază minunea și privilegiul preoției. Ei sunt ca pasagerii unui avion care își petrec timpul exprimându-și nemulțumirea provocată de dimensiunea pachetului de alune în timp ce plutesc prin aer, mult deasupra norilor. Ceva pentru care regii din vechime și-ar fi dat toate bogățiile doar pentru o singură încercare. Stimați frați, suntem binecuvântați să fim beneficiari umili ai măreței autorități și puteri a preoției. Să ne ridicăm ochii și să vedem, să recunoaștem și să acceptăm această ocazie, înțelegând ceea ce este. Prin neprihănire, iubire și slujire dedicate în cadrul preoției, vom putea trăi experiența adevăratului înțeles al revelației. Eu voi merge în fața voastră. Voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră. Și Spiritul meu va fi în inima voastră. Și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Să primim și să înțelegem minunia și privilegiul preoției. Să acceptăm și să iubim responsabilitățile pe care ni se cere să le îndeplinim. Responsabilitățile în casele noastre și în unitățile bisericii, oricât ar fi de mari sau mici. Să creștem permanent în ceea ce privește neprihănirea, dedicarea și slujirea în cadrul preoției. Să găsim bucuria slujirii în cadrul preoției. Putem face aceasta cel mai bine punând în practică principiile cunoașterii, supunerii și credinței. Aceasta înseamnă, în primul rând, că avem nevoie să cunoaștem și să asimilăm doctrina preoției care se găsește în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Este important să înțelegem legămintele și poruncile pe baza cărora acționează preoția. Apoi, să fim înțelepți și să acționăm permanent și cu cinste, potrivit acestei cunoașteri dobândite. Pe măsură ce ne supunem legilor lui Dumnezeu, învățăm să ne controlăm mințile și trupurile și ne punem acțiunile în acord cu modelele de neprihănire învățate de la profeți, vom trăi experiența bucuriei slujirii în cadrul preoției. Și în final, să ne întărim credința în Domnul Iisus Hristos, să luăm asupra noastră în numele Său și să dedicăm fiecare zi pășirii din nou pe calea uceniciei, fie ca faptele noastre să ne desăvârșească credință. Pe calea uceniciei putem să ne desăvârșim pas cu pas, slujindu-le membrilor familiei noastre, semenilor noștri și lui Dumnezeu. Când slujim în cadrul preoției cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria, noi avem promisiunea sublimei, cunoașteri, păci și a darurilor spirituale. Când cinstim preoția sfântă, Dumnezeu ne cinstește pe noi și noi vom sta fără prihană înaintea Lui în ultima zi. Mă rog ca noi să putem avea întotdeauna ochi pentru a vedea și inimi pentru a simți minunea și bucuria preoției Marelui și Puternicului nostru Dumnezeu. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I'm so grateful for this opportunity.
Sunt așa de recunoscător pentru această oportunitate să fiu în această adunare de preoție. Îmi amintesc de vremea când eram băiat și mă uit în și văd toți diaconii care ascultă și se întreabă când vin la preoție și sunt încurajați să țin această preoție. Îmi aduc aminte de experiența mea când îmi aduc aminte tot ce am fost când îmi aduc aminte toți cei care au văzut ceva în mine. Ca când eram un tânăr tată, m-am rugat ca să știu cum pot contribui copiii mei la clădirea împărăției Domnului. În cazul băieților, știam că puteau avea prilejuri oferite de slujirea în preoție. În cazul fetelor, știam că vor sluji reprezentându-L pe Domnul. Toți aveau să facă lucrarea sa. Știam că fiecare dintre ei era diferit și, ca urmare, Domnul avea să le dea daruri specifice pe care să le folosească. Nu pot indica fiecărui tată și fiecărui conducători de tineri, detalii cu privire la ce este cel mai bine să faceți. Dar vă pot promite că îi veți binecuvânta dacă îi veți ajuta să recunoască darurile spirituale cu care s-au născut. Fiecare persoană este diferită și contribuția ei este diferită. Nimeni nu este destinat să dea greș. Dacă veți căuta să obțineți revelație pentru a vedea darurile pe care Dumnezeu li le-a dat, veți fi binecuvântați să-i îndrumați spre slujirea pe care o pot înfăptui. Sub îndrumarea dumneavoastră, cei pe care îi conduceți vor putea vedea, dori vedea, dori și crede că își pot atinge întregul potențial de slujire în Împărăția lui Dumnezeu. În cazul copiilor mei, m-am rugat să primesc revelație pentru a ști cum îl puteam ajuta pe fiecare să se pregătească pentru ocaziile specifice de a sluji pe Dumnezeu. Apoi am încercat să-i ajut să vizualizeze, să spere și să muncească pentru acest viitor. Am gravat pe o planșă pentru fiecare fiu un citat din Scriptura care îi descria darurile specifice și o imagine care reprezenta acele daruri. Sub imagine și inscripție am gravat datele botezului. Datele botezului și rânduierilor în oficiile preoției ale fiecărui băiat și am marcat înălțimea pe care o avea la fiecare dintre aceste evenimente. Voi descrie planșele pe care le-am gravat pentru fiecare fiu pentru a-l ajuta să vadă darurile spirituale și cum poate contribui la lucrarea Domnului. Puteți fi inspirați să recunoașteți, așa cum am făcut eu, daruri specifice și ocazii unice pentru fiecare dintre tinerii pe care îi iubiți. Când fiul meu cel mare a devenit diacon și cercetaș în grupa vulturi, mi-a venit în minte imaginea unui vultur în timp ce mă gândeam la el și la viitorul lui. Locuiam în Idaho, lângă poalele munților Titan de Sud, pe care am făcut drumeții împreună și am privit vulturii ridicându-se în zbor. Cu acea imagine în minte m-am gândit la cuvintele lui Isaia, pe care le-am auzit în această conferință. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și osănesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De fapt, ne-am oprit din urcușul nostru mai jos de vârful Tetonului de Sud pentru că fiul meu obosise. El a spus, voi regreta mereu că nu am reușit să ajungem în vârf? Mergi mai departe, nu vreau să fii dezamăgit. Am răspuns, nu voi fi niciodată dezamăgit și tu nu vei regreta niciodată. Ne vom aduce mereu aminte că am urcat împreună până aici. În partea de sus a planșei pe care era marcată înălțimea lui, am gravat un vultur și pe inscripția pe aripile vulturilor. Fiul meu a excelat ca misionar depășind cele mai mari așteptări ale mele. Unele dintre provocările cu care s-a confruntat în timpul misiunii păreau să fie peste puterile sale. Pe băiatul pe care l-a ajutat s-ar putea, ca în cazul fiului meu, ca Domnul să-l ajute mai mult decât credeți că este posibil atunci când predică Evanghelia într-o limbă dificilă. Dacă veți încerca să-l determinați pe fiecare tânăr băiat să simtă posibilitățile pe care îi le oferă preoția ce o deține, vă promit că Domnul vă va spune tot ce este nevoie ca să știți. Este posibil ca băiatul să aibă un potențial chiar mai mare decât ceea ce vă va revela Domnul. Ajutați-l să-și stabilească țeluri înalte. Băiatul pe care îl încurajați ar putea părea prea timid pentru a fi un slujitor puternic în cadrul preoției. Unul dintre fiii mei era atât de timid când era băiețel, încât nu vorbea nici măcar cu vânzătorul din magazin. Eram îngrijorat în timp ce mă rugam cu privire la viitorul lui în cadrul preoției. Am fost condus către o scriptură din Proverbe. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Am gravat îndrăzneț ca un leu pe planșa lui, sub imaginea unui cap mare de leu. În misiunea sa și în anii care au urmat, el a împlinit speranțele pe care le exprimasem prin gravura mea. Fiul meu, care fusese timid odată, a predicat Evanghelia cu mare convingere și a înfruntat curajos pericolele. El și-a îndeplinit cu credință și sârguință responsabilitățile când l-a reprezentat pe Domnul. Acest lucru se poate întâmpla tânărului pe care îl conduceți. Trebuie să întăriți credința ca Domnul să îl... credința că Domnul îl poate transforma într-un slujitor mai curajos decât băiatul timid pe care îl vedeți acum. Noi știm că Domnul îi face îndrăzneț pe slujitorii săi. Tânărul băiat care l-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl și pe Fiul Său, Iisus Hristos, într-o dumbravă, a fost transformat într-un bărbat puternic, spiritual. Parley P. Pratt a văzut acest lucru când profetul Joseph Smith a dojenit gărzile crude care îi țineau captivi. Vârstnicul Pratt a consemnat: brusc, el a sărit în picioare și a vorbit cu glas de tunet, sau ca al leului ce rage, rostind, atât cât îmi pot aminti de bine următoarele cuvinte: liniște voi, prieteni ai infernului, în numele lui Iisus Hristos vă cert și vă poruncesc să tăceți. Nu voi mai suporta niciun alt minut un astfel de limbaj. Încetați o astfel de discuție sau voi ori eu vom muri în această clipă. Despre această experiență, vârstnicul Pratt a scris: demnitatea și maestuozitatea le-am văzut o singură dată, când el stătea în lanțuri, la miezul nopții, într-o temniță, dintr-un obscur sat din Missouri. Închei citatul. Domnul va oferi slujitorilor săi neprihăniți ocazii de a fi îndrăzneți ca leii când vorbesc în numele Său și ca martori în preoția Sa. Un alt fiu a avut, de când era mic, un cerc larg de prieteni care îi căutau deseori compania. El își făcea ușor prieteni. Când am încercat să prevăd contribuția sa la împărăția lui Dumnezeu, am simțit că el va avea puterea să-i adune pe oameni în dragoste și unitate. Aceasta m-a condus la relatarea din Doctrine și Legăminte în care se descriu eforturile vârstnicilor de a clădi Sionul în Missouri, atrăgându-și lauda îngerilor care au văzut faptele lor. A fost nevoie de mari sacrificii. În Revelația din Doctrine și Legăminte se spune, citez: totuși, sunteți binecuvântați, pentru că mărturia pe care ați depus-o este înscrisă în cer, pentru ca îngerii să o poată vedea, și ei se bucură pentru voi și păcatele voastre vă sunt iertate. Pe planșa cu înălțimea fiului meu am gravat: îngerii se bucură pentru tine. Marea pricepere a acestui fiu de a aduna și influența oamenii a continuat și după anii de școală. Împreună cu alți deținători ai preoției, le-a organizat activități în cadrul țărușului care au dat tinerilor din zona sa credință să îndure și chiar să triumfe în situații grele. În timp ce întărea credința acestor tineri și tinere, el a ajutat la clădirea avanposturilor Sionului în zonele urbane ale Americii. Ca imagine, a folosit îngerii suflând în trompete, care poate că nu arătau exact cum fac acest lucru, dar era mai ușor de gravat decât cei aclamând. Îngerii se bucură când conducătorii preoției din întreaga lume construiesc Sionul în episcopiile, țărușii și misiunile lor. Și ei se vor bucura pentru tinere băieți și tinerele fete pe care îi ajutați să clădească Sionul, indiferent de locul în care se află și circumstanțele în care se găsesc. Sionul este rezultatul unirii oamenilor prin legământ și dragoste. Vă invit să-i ajutați pe tinerii dumneavoastră să îi se alăture. Pentru altul dintre fiii mei am fost îndemnat să gravez un soare și cuvinte din rugăciunea de intermediere a Salvatorului. Viața veșnică este aceasta. Aproape de sfârșitul slujirii sale în viața muritoare, Salvatorul s-a rugat Tatălui Său: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Fiul meu a oferit slujire în cadrul preoției pe 3 continente și, ce este mai important, în casa sa și în familia sa. El și-a clădit viața în jurul lor. El lucrează aproape de casă și deseori ia masa de prânz împreună cu soția și copiii mai mici. Familia lui locuiește foarte aproape de sora Irene și de mine. ei se îngrijesc de curtea noastră, de parcă ar fi al lor. Acest fiu trăiește nu numai pentru a fi demn de viața veșnică, ci și pentru a fi etern înconjurat de membrii recunoscători ai familiei. Viața eternă înseamnă unitate, în familie, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Viața eternă este posibilă numai prin intermediul cheilor preoției lui Dumnezeu, care au fost restaurate prin profetul Joseph Smith. Încurajarea tinerilor pe care îi conduce să-și stabilească acest țel este cel mai mare dar pe care îl puteți face. Veți face aceasta în primul rând prin exemplul oferit în propria familie. Este posibil ca familia celor pe care îi conduceți să nu facă parte din biserică, dar vă îndemn să-i ajutați să simtă dragostea familiei de ambele părți ale vălului. Planșele pe care erau marcate înălțimile pe care le-am descris sunt doar un mod de a ajuta pe tineri să-și imagineze grandoarea pe care Dumnezeu o vede în ei și slujirea unică pe care El îi pregătește să o ofere. El vă va ajuta să înțelegeți cum puteți face aceasta pentru copiii dumneavoastră și pentru alți tineri. Dar în timp ce căutați, rugându-vă să înțelegeți acest viitor și apoi să-l comunicați tinerei persoane, veți ajunge să știți că Dumnezeu îi cunoaște și îi iubește pe fiecare dintre copiii săi și vede daruri mărețe și unice în fiecare dintre ei. Ca tată, am fost binecuvântat să văd viitorul măreț în împărăția lui Dumnezeu, atât al fiicilor mele, cât și al fiilor mei. Când am căutat, rugându-mă, îndrumare mi s-a arătat o cale de a-mi ajuta fiicele să recunoască încrederea pe care Dumnezeu le-a acordat-o ca slujitoare care pot clădi împărăția sa. Când fiicele mele erau tinere, am văzut că îi puteam ajuta pe alții să simtă dragostea celor de dincolo de văl, de-a lungul generațiilor. Știam că dragostea rezultă din slujire și inspiră speranța în viața eternă. Am făcut tăvi de pâine pe care am pus pâini făcute în casă și am mers împreună să le oferim văduvilor și familiilor. Pe fiecare tavă am inscripționat J'aime et j'espère, varianta în franceză pentru iubesc și sper. Dovada darurilor lor spirituale unice a apărut nu numai pe tăvi inscripționate, ci mult mai clar în timp ce le ofeream celor care aveau nevoie în mijlocul suferinței sau pierderii, de asigurarea că dragostea Salvatorului și ispășirea sa pot aduce o strălucire perfectă a speranței. Aceasta este viața veșnică pentru fiicele mele și fiecare dintre noi. Acum poate gândiți, frate Irving, vreți să spuneți că trebuie să învăț să gravez? Răspunsul este nu. Eu am învățat să gravez numai cu ajutorul unui mentor bun și talentat pe atunci, vârstnicul Boyke Packer. Puțină apreciere pe care am dobândit-o poate fi atribuită marelui său talent de gravor și răbdării sale ca de învățător. Numai celul își poate da un astfel de mentor. Dar există multe moduri în care poți modela inimile copiilor fără a grava pe plăci de lemn. De exemplu, noile tehnici de comunicare permit împărtășirea mesajelor de credință și speranță la distanțe mari, instantaneu și la un preț mic sau gratuit. Soția mea mă ajută să fac acest lucru în fiecare seară. Începem prin a vorbi la telefon cu cât mai mulți dintre copiii și nepoții noștri. Îi rugăm să ne împărtășească succese personale și acte de slujire. Îi invităm de asemenea să ne trimită fotografii cu activitățile din acea zi. Folosim acele fotografii pentru a ilustra câteva paragrafe pe care le scriem. Încheiem cu unul sau două versete din Cartea lui Mormon. Poate Nefi și Mormon nu ar fi foarte impresionați de calitatea spirituală a conținutului sau efortul limitat depus pentru a crea ceea ce noi numim jurnalul familiei Plăcile Mici. Dar sora Irene și cum ne suntem binecuvântați datorită acestui efort. Nu punem fotbal pe ele sau alte lucruri. Dar sora Irene și cum ne suntem binecuvântați datorită acestui efort. Ne simțim inspirați în alegerea pasajelor din Scripturi și scurtelor mărturii pe care le scriem. Și vedem dovada în viețile copiilor noștri că inimile lor sunt întoarse către noi și către Salvator. Există și alte moduri de a influența Dumneavoastră puneți deja în practică foarte multe dintre ele. Obiceiul de a rosti rugăciuni și de a citi din Scripturi în familie va crea amintiri mai trăinice și va duce la schimbări în inimă mai mari decât credeți acum. Chiar și activități aparent temporale ca participarea la un eveniment sportiv sau vizionarea unui film pot modela inima unui copil. Ceea ce contează nu este activitatea în sine, ci sentimentele pe care le aveți în timp ce o desfășurați. Am descoperit un test bun pentru identificarea activităților ca potențialul de a aduce o schimbare mare în viața unei persoane tinere. Constă în faptul că ei vă sugerează activitatea ca urmare a interesului pe care îi consideră că l-au ca dar de la Dumnezeu. Din experiență proprie știu că este posibil. Când am devenit diacon la vârsta de 12 ani, locuiam în New Jersey, la 80 de kilometri distanță de New York. Visam să fiu un mare jucător de baseball. Tata a fost de acord să mă ducă să văd un meci jucat de vechiul și istoricul stadion al echipei Yankee din Bronx. Pot încă să văd balansul bătei de baseball în timp ce Joe DiMaggio lovea mingea spre băncile din tribuna principală unde ne aflam eu și tata. A fost singura dată când am fost împreună la un meci de Liga 1. Dar o altă zi petrecută cu tata mi-a influențat viața pentru totdeauna. M-a dus de la New Jersey la Salt Lake, în casa unui patriarh rânduit. Nu-l mai văzusem niciodată. Tata m-a condus până la ușă. Patriarhul m-a așezat pe un scaun și a așezat mâinile pe capul meu și a rostit o binecuvântare, care includea această declarație a celei mai mari dorințe a inimii mele. Mi-a spus că eram unul dintre aceia cărora li se spusese ferice de cei împăciuitori. Am fost atât de surprins că un străin îmi putea cunoaște inima, încât mi-am deschis ochii să văd camera în care se întâmpla așa o minune. Acea binecuvântare despre posibilitățile mele mi-a influențat viața, căsnicia și slujirea în preoție. Din această experiență și ce a urmat, pot depune mărturie că nu tuturor le este dat fiecare dar, pentru că sunt multe daruri și fiecărui om este dat un dar prin Spiritul lui Dumnezeu. Prin faptul că Domnul mi-a revelat un dar, am putut să recunosc și să mă pregătesc pentru ocaziile de a-i exercita spre binecuvântarea acelora pe care îi iubesc și slujesc. Dumnezeu ne cunoaște darurile. Vă îndemn pe dumneavoastră și pe mine să ne rugăm să cunoaștem darurile care ne-au fost date, să știm cum să le dezvoltăm și să recunoaștem ocaziile de a sluji altora pe care ni le oferă Dumnezeu. Mai presus de toate, mă rog ca dumneavoastră să fiți inspirați, să-i ajutați pe alții să-și descopere darul special de a sluji. Vă promit că dacă cereți, veți fi binecuvântați să-i înălțați pe alții la atingerea potențialului lor de plin în slujirea celora pe care îi conduc și îi iubesc. Mărturisesc că Dumnezeu trăiește, că Iisus este Hristosul. Aceasta este preoția lui Dumnezeu pe care o deținem și Dumnezeu ne-a pregătit cu daruri specifice să slujim Lui în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Dragi frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului preoției lui Melchizedek pentru muzica inspirată pe care a interpretat-o și tuturor celor care au contribuit la pregătirea lucrurilor acestei conferințe. Acum vom fi binecuvântați să ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va încheia această adunare interpretând Speranța lui Israel. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de versnicul Patrick Kieran din cei 70.
My dear brethren,
dragi mei frați, de două ori pe an, acest magnific centru de conferințe se umple de deținători ai preoției lui Dumnezeu, care adună pentru a asculta masaje de inspirație divină. Există un spirit minunat care este prezent în cadrul adunării generale a preoției organizate de către biserică. Acest spirit pornește din centru de conferințe și intră în fiecare clădire unde sunt adunați fiii lui Dumnezeu. Am simțit în mod sigur acel spirit în această seară. Cu mulți ani în urmă, înainte ca acest frumos centru de conferință să fi fost construit, un vizitator al pieței templului din orașul Salt Lake a participat în tabernacol la o sesiune de a conferinței generale. El a ascultat mesajul autorităților generale, a fost foarte atent la rugăciuni, a ascultat muzica frumoasă interpretată de corul tabernacolului. El a fost impresionat de grandoarea magnificei orgie din tabernacol. După încheierea sesiunii, el a fost auzit spunând: aș da tot ce am pentru a ști că ceea ce au spus vorbitorii astăzi este adevărat. Cu alte cuvinte, el a spus: îmi doresc să fie avut o mărturie despre Evanghelie. Nu există nimic în această lume care să ofere mai multă alinare și fericire decât mărturia despre adevăr. Eu cred că fiecare bărbat și tânăr băiat prezent aici în această seară are o mărturie, chiar dacă aceste mărturii diferă în tărie. Dacă simțiți că nu aveți încă acea mărturie profundă pe care o doriți, vă îndemn să lucrați pentru a dobândi o astfel de mărturie. Dacă mărturia dumneavoastră este puternică și profundă, munciți pentru a păstra așa. Cât de binecuvântați suntem să avem o cunoaștere a adevărului. Stimați frați, mesajul meu din această seară este acesta. Sunt nenumărați oameni care în acest moment au o mărturie slabă sau care nu au deloc una. Cu toate acestea, ei sunt dornici să primească o mărturie dacă noi suntem dornici să facem efortul de a ne împărtăși mărturia cu ei și de a ajuta să se schimbe. În unele cazuri, noi suntem cei care putem folosi impulsul necesar schimbării. Voi vorbi mai întâi despre aceia care sunt membrii care nu sunt în prezent devotați în totalitatea Evangheliei. Cu mulți ani în urmă, în cadrul unei conferințe regionale desfășurate în Helsinki, Finlanda, am auzit un mesaj puternic, memorabil și motivatoriu, care a fost transmis în timpul unei sesiuni pentru mame și fiice. Nu am uitat acel mesaj, chiar dacă au trecut peste 40 de ani de când l-am auzit. Printre multe adevăruri rostite de către vorbitoare a fost că femeii trebuie să îi se spună că este frumoasă, trebuie să îi se spună că este apreciată, trebuie să îi se spună că este demnă de respect. Stimați frați, eu știu că bărbații sunt foarte asemănători cu femeile din acest punct de vedere. Avem nevoie să ni se spună că suntem valoroși, că suntem capabili și că suntem demni de respect. Trebuie să ni se ofere șansa de a sluji. În ceea ce îi privește pe acei membri care au devenit inactivi sau care sunt mai puțin activi, noi putem căuta rugându-ne o modalitate de a ajuta. Faptul de a-i ruga să slujească într-o chemare poate fi tocmai impulsul de care au nevoie pentru a deveni complet activi. Însă acei conducători care ar putea ajuta în această privință ezită uneori să facă acest lucru. Noi trebuie să ținem minte că oamenii se pot schimba. Ei pot renunța la obiceiurile rele. Se pot pocăi de păcate. Ei pot fi deținătorii demni ai preoției. Și îl pot sluji cu sârguință pe Domnul. Permiteți-mi să vă ofer câteva exemple. Când am fost chemat să slujesc în calitate de membru a Forumului celor 12 apostoli, am avut ocazia să-l însoțesc pe președintele N. Elder Tannell, unul dintre consilierii președintelui McKay, la o conferință de țăruși în Alberta, Canada. În timpul adunării, președintele de țăruși a citit numele a patru frați care erau demni să fie rânduiți la oficiul de vârstnic. Președintele Tanner îi cunoștea pe acei bărbați, deoarece la un moment dat dânsul a locuit în acea zonă, însă președintele Tanner îi cunoscute și își aducea aminte de ei așa cum fuseseră ei odinioară și nu știuse că își schimbaseră viața și că erau în totalitate demni să devină vârstnici. Președintele de țăruși a citit numele primului bărbat și l-a rugat să se ridice în picioare. Președintele Tanner mi-a șoptit: uite, nu am crezut niciodată că va reuși. Președintele țărușii a citit numele celui de-al doilea bărbat, iar acesta s-a ridicat în picioare. Președintele Tanner m-a atins din nou încet cu cotul și mi-a făcut cunoscută uimirea sa și așa s-a întâmplat pentru fiecare dintre cei patru bărbați. După adunare, președintele Tanner și cu mine am avut ocazia de a-i felicita pe acești bărbați. Ei au demonstrat că oamenii se pot schimba. În timpul anilor 40 și 50, un director de închisoare american, Clifton Duffy, a fost celebru pentru eforturile sale de reabilitare a bărbaților din închisoarea sa. Unul dintre criticii săi l-a întrebat, nu știi că lupul nu-și poate schimba nravul? Warren Duffy i-a răspuns, ar trebui să știți că eu nu lucrez cu lupi, eu lucrez cu oameni. Iar oamenii se pot schimba în fiecare zi. Cu mulți ani în urmă, am avut ocazia de a sluji în calitate de președinte a Misiunii Canada. Acolo era o ramură în care erau foarte puțini deținători ai preoției. Aveam întotdeauna acolo un misionar care prezida asupra ramurii. Am simțit un îndemn puternic că trebuia să avem un membru al ramurii care să prezideze asupra acelei ramuri. Aveam un membru adult în ramură care era diacon în cadrul preoției aronice, dar care nu era suficient de activ încât să poată avansa în cadrul preoției. M-am simțit inspirat să-l chem să slujească în calitate de președinte de ramură. Îmi voi aminti mereu ziua în care am avut interviul cu el. I-am spus că Domnul m-a inspirat să-l chem să slujească în calitate de președinte al acelei ramuri. După multe împotrivire din partea lui și multă încurajare din partea soției lui, el mi-a spus că va sluji în acea chemare. L-am rânduit la oficiul de preot. Acela a fost începutul unei noi vieți pentru acel bărbat și a pus viața în ordine într-un timp foarte scurt și m-a asigurat că urma să țină poruncile așa cum trebuia. După numai câteva luni, a fost rânduit la oficiul de vârstnic. El, soția lui și familia lor au mers în cele din urmă la templu și au fost pecetluiți. Copiii lor au slujit misiuni și s-au căsătorit în casa Domnului. Uneori faptul de a-i ajuta pe frații noștri să știe că avem nevoie de ei și că sunt apreciați, îi poate ajuta să facă acel pas pentru a deveni devotați și complet activi. Acest lucru poate fi valabil pentru toți deținătorii preoției, indiferent de vârstă. Este responsabilitatea noastră să le oferim ocazii de a trăi așa cum ar trebui. Îi putem ajuta să-și învingă slăbiciunile. Noi trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a nu-i vedea pe oameni așa cum sunt acum și de a-i vedea așa cum ar putea deveni dacă primesc mărturii despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Odată am participat la o adunare în Leadville, Colorado. Leadville este situat la o altitudine de peste 3.000 de metri. Îmi amintesc în acea adunare datorită altitudinii, dar și datorită a ceea ce s-a întâmplat în acea seară. Acolo erau prezenți doar puțini deținători ai preoției. Ca și în cazul ramurii din Misiunea Canada, asupra acelei ramuri prezita un misionar. Și cum de altfel fusese mereu. În acea seară am avut o adunare foarte bună, însă în timp ce cântam imnul de închidere, am simțit că asupra acelei ramuri trebuia să prezideze un președinte de ramură local. M-am întors către președintele de misiune și l-am întrebat, nu există nimeni aici care ar putea prezida? Un membru din partea locului, el mi-a răspuns, nu știu să fie vreunul. În timpul interpretării acelui imn, m-am uitat cu atenție la bărbații care stăteau în primele trei rânduri. Atenția mea părea să fie atrasă de unul dintre frați. L-am întrebat pe președintele de misiune, ar putea el să slujească în calitate de președinte de ramură? El mi-a răspuns, nu știu, probabil că ar putea. I-am spus, președinte, îl voi invita în cealaltă încăpere și îl voi intervieva. Vă rog să vorbiți după imnul de închidere până când ne vom întoarce. Când noi doi am revenit în sală, președintele de misiune și-a încheiat mărturia. L-am prezentat pe acel frate pentru a fi susținut ca fiind noul președinte de ramură, începând cu acea zi. Leadville, Colorado, a avut un membru din partea locului care să conducă unitate. Dragi frați, același principiu este valabil și în cazul celor care nu sunt încă membri. Trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a-i vedea pe oameni nu așa cum sunt, ci cum ar putea deveni în calitate de membri ai bisericii. Când o mărturie despre Evanghelie și când viața lor este în armonie cu învățăturile ei. În anul 1961 a avut loc o conferință mondială adresată președinților de misiune, iar fiecare președinte de misiune din cadrul bisericii a fost adus în orașul Salt Lake pentru acele adunări. Am venit în orașul Salt Lake din misiunea mea din Toronto. În cadrul unei anumite adunări, Elder Tanner, care la acea vreme era un asistent al Forumului celor 12, tocmai se întorsese din prima sa experiență de a prezida asupra misiunilor din Marea Britanie și Europa de Vest. Dânsul a vorbit despre un misionar care fusese cel mai bun dintre toți pe care a avut ocazia să-i intervieveze. Dânsul a spus că în timp ce îl intervieva pe acel misionar, i-a spus acestuia: mă gândesc că toți oamenii pe care i-ai botezat în biserică ți-au fost recomandați. Tânărul i-a răspuns: nu. Noi am găsit în propriile noastre eforturi. Fratele Tanner l-a întrebat prin ce diferea modul de lui de a-i aborda. De aceea el a avut succes atât de mult. Tânărul a spus că el a încercat să boteze fiecare persoană pe care a întâlnit-o. El a spus că oamenii, când băteau la ușă și vedeau un om fumând îmbrăcat cu haine vechi și care aparent era dezinteresat de orice, în mod special de religie, și îl imagina cum ar arăta în alte circumstanțe. În mintea lui, îl vedea proaspăt bărbierit, purtând o cămașă albă și pantaloni albi. Și misionarul se putea vedea conducându-l pe acel om în apele botezului. El a spus: când mă uit la cineva în acest fel, am capacitatea să-mi depun mărturia în fața lui într-un mod în care îi poate atinge inima. Avem responsabilitatea de a-i privi pe prietenii, colegii și pe vecinii noștri în acest fel. Repet, avem responsabilitatea de a-i vedea pe oameni nu așa cum sunt, ci așa cum ar putea deveni. Vă rog să vă gândiți la ei în acest fel. Dragi frați, Domnul ne-a spus ceva despre importanța acestei preoții pe care o deținem. El ne-a spus că am primit-o potrivind unui jurământ și unui legământ. El ne-a instruit că trebuie să fim credincioși și fideli față de tot ceea ce am primit și că avem responsabilitatea de a ține acest legământ chiar până la sfârșit. Și atunci, tot ceea ce are Tatăl ne va fi dat nouă. Trebuie să avem curaj, curajul de a întoarce spatele ispitelor, curajul de a ne ridica glasul depunând mărturie tuturor celor pe care îi întâlnim, amintându-ne că toată lumea trebuie să aibă ocazia de a auzi mesajul. Pentru cei mai mulți, acesta nu este un lucru ușor de făcut, dar putem ajunge să credem în cuvintele pe care Pavel i le-a adresat lui Timotei, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru. În luna mai a anului 1974, împreună cu fratele Groberg, am fost în Tonga. Aveam o întrevedere programată cu regele acestui regat, un om solid. Și ne-am văzut cu dânsul în cadrul unei întâlniri oficiale. Am schimbat politețurile obișnuite. Apoi, înainte să plecăm, John Groberg a spus ceva ce ieșea din tiparul obișnuit. El a spus: Maestate, chiar ar trebui să deveniți mormon, la fel ca și supușii dumneavoastră, căci atunci problemele dumneavoastră și cele ale lor se vor rezolva în mare măsură. Regele a zâmbit larg și i-a spus: John Groberg, probabil că ai dreptate. M-am gândit la apostolul Pavel când se afla în fața lui Agripa. M-am gândit la răspunsul lui Agripa dat mărturiei lui Pavel. Curând, mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin? Fratele Groberg a avut curajul să-și depună mărturia în fața unui rege. În această seară sunt mii dintre ai noștri care îl slujești pe Domnul cu timp deplin în calitate de misionar ai săi. Răspunzând chemării de a sluji misiune, ei au lăsat deoparte casa, familia, prietenii și școala și s-au dus să slujească. Aceia care nu înțeleg întreabă, de ce răspund atât de prompt și oferă de bunăvoie atât de mult? Misionarii noștri ar putea răspunde foarte bine folosind cuvintele lui Pavel, acel misionar fără pereche de demult. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. În Scripturile Sfinte nu există declarație mai clară, responsabilitate mai obligatorie, îndemn mai direct decât acea poruncă dată de Domnul înviat atunci când li s-a arătat în Galileea celor 11 ucenici. El a spus, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Această poruncă divină, alături de promisiunea ei glorioasă, este motoul nostru de astăzi. Tot așa cum am fost și la jumătatea timpului. Munca misionară este caracteristică distinctivă a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Întotdeauna a fost. Întotdeauna va fi. Profetul Joseph Smith a declarat, după ce toate acestea au fost spuse, cea mai mare și mai importantă datorire este să predicăm Evanghelia. Într-un interval scurt de 2 ani, toți misionarii cu timp de plin care slujesc în prezent în această oaste regală a lui Dumnezeu își vor fi încheiat eforturile misionare cu timp de plin și se vor fi întors la casele lor și la cei dragi. Cei care îi vor înlocui sunt în această seară deținători ai preoției aronice în cadrul bisericii. Tineri băieți, sunteți pregătiți să răspundeți? Sunteți dorniți să lucrați? Sunteți pregătiți să slujiți? Președintele John Taylor a rezumat cerințele. Genul de bărbați pe care noi îi dorim în calitate de mesageri a acestui mesaj al Evangheliei este acel al bărbaților care au credință în Dumnezeu, bărbați care cred în religia lor, bărbați care își cinstesc preoția, bărbați plini de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu, bărbați demni de slavă, bărbați integri, virtuoși și puri. Dragi frați, fiecăruia dintre noi i s-a poruncit să împărtășească Evanghelia lui Hristos. Când viața noastră se supune standardelor lui Dumnezeu, cei care sunt influențați de noi nu se vor putea lamenta niciodată că secerișul a trecut, vara s-a ispășit și noi toți nu suntem mântuiți. Păstorul perfect al sufletelor, misionarul care a mântuit omenirea, ne-a oferit asigurarea sa divină. Și dacă va fi ca voi să lucrați toate zilele propovăduind pocăință către acest popor și veți aduce chiar numai un suflet la mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăția Tatălui meu. Și acum, dacă bucuria voastră va fi mare cu un singur suflet pe care l-ați adus la mine în împărăția Tatălui meu, ce mare va fi bucuria voastră dacă veți aduce mai multe suflete la mine. Despre cel care a rostit aceste cuvinte, eu îmi depun mărturia. El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Salvatorul nostru. Mă rog ca noi să avem curajul de a ne întinde mâna înfrățirii, determinarea de a încerca iar și iar și din nou și umilința necesară de a căuta îndrumarea Tatălui nostru atunci când deplinim porunca de a împărtăși Evanghelia. Este responsabilitatea noastră, dragi frați. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Dear Father in heaven,
dragă Tată Ceresc, îți mulțumim pentru acest timp frumos, îți mulțumim pentru puterea mesajelor care au fost împărțite nouă în această seară. Ne rugăm pentru fiecare dintre noi să avem curajul și credință să devenim bărbații pe care trebuie să-i venim, să trăim după cum am fost rânduiți. Ne rugăm pentru cei care au probleme în lume și care au încercări și ne rugăm ca să putem să-i ajutăm. Îți mulțumim, Tată, pentru tine și Fiul Tău, Iisus Hristos, și exprimăm aceasta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.